Dexes arboi el la tuta Pollando, inclusive de pluriarcentai quercoi cae iarcentai tilioi, trovigas en la finalo de la concurso Arbo de la Jaro 2016. La venkinto estas electita de internautoi dum la junia voĉdonado. Temas pri laŭvica konkurseldono organizita de la Ekologia Kultura Klubo Gaja. La ĵurio por la fina rivalado elektis dexes inter cent plej ŝatataj kaj plej alte taksataj arboj rekonitaj de la loka socio. Laŭ la ĵurimembro Dr. Zbigniew Wilczek, arboj nedisigeble ligiĝas kun la historio memorigante gravajn eventojn, personoin, legendoin. Nuniare, alla concurso, estis annoncita interalie Tilio de Humboldt, en Dyszna. Antau ducent jaroi, Alexander Humboldt en conducis novan formon de la naturprotecto, kiu estas la naturmonumento. Dankal tio, contrau la forhako, estis savitai multai eksterordinarai arboi. Inter la plej malnovaj kandidatoj, alla titolo Arbo de la 2016, trovigas la 700-jara kverko de Bażyński, en la loko Kadyny, en la Varmia Mazuria Vojevodio. Antau pli ol 100-jaroj gi estis konata kiel Jarmila kverko de Germanio, kaj havis entrunkan spacon, en kiu libere povis kun esti 11 soldatoj kun plena milit ekipažaro. Inter menciindaj arboj kandidatoj, trovigas krome la 650-jara kverko Józef en la loko Wiśniowa, 300-jara kverko Zawiadowca en Konin, la 250-jara tilio Cecylia en Krościenko Wyżne, la 260-jara Platano en Dobrzyca, kaj 145-jara Pirujo Matula en Mikołów. Pri la titolo rivalos ankaŭ preskaŭ 100-jaraj tri insurgentaj oranĝujoj, plantitaj omaĝe al la tria Silezia insurekcio en Ruda Śląska, kaj 80-jara kurbekreska arbaro en Nowe Czarnowo. Gi consistas el 400 caracterize curbigintai pinoi. Membroi de la organiza clubo Gaia engagigas por la defendo de la animalai raitoi kai realigas programoin kai campagnoin kiui profundigas la comprenon pri la loco de homo en ecosistemo.